Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мікіта Ліхавіт ізноў у карцэры яшчэ на 20 сутак. У гэту сераду замест апледысментаў будуць званіць будзільнікі. У Балгарыі захварэлі гомельскія дзеці.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Колькасць ахвяр катастрофы цеплаходу «Булгарыя» на Волзе ў Татарстане дасягнула 64. Як паведамілі ў Міністэрстве надзвычайных становішчаў Расіі, іх целы паднятыя з патанулага карабля. На борце цеплаходу, паводле апошніх звестак, было 208 чалавек. 79 выратаваныя, лёс астатніх застаецца невядомым. Паводле папярэдняй версіі, прычынамі караблекрушэння маглі стаць зношанасць судна і яго перагрузка. Акрамя таго, у кампаніі арганізатара круізу не было ліцэнзіі на перавозку пасажыраў на Булгарыі. У Расіі 12 ліпеня аб'яўлены днём жалобы па загінулых. У Сырыі сёння прыхільнікі прэзідэнта Башара Асада атакавалі амбасады ЗША і Францыі ў Дамаску на знак пратэсту супраць візытаў паслоў гэтых краін у горад Хаму на мінулым тыдні. Паводле відавочцаў, будынкам дыпламатычных прадстаўніцтваў быў нанесены ўрон. Дэманстранты разбілі вокны амерыканскай амбасады, паднялі над будынкам сырыйскі сцяг і напісалі на яго сцяне слова «дог» – «сабака», адрасаваны амбасадару Злучаных Штатаў. Паведамляецца таксама аб сутыкненнях паміж праўладнымі маніфестантамі і супрацоўнікамі службы бяспекі амбасады Францыі. Супрацоўнікі службы бяспекі амбасады Францыі былі вымушаныя страляць у паветра, каб спыніць натоўп. Горад Хама ў цэнтральнай частцы Сырыі з'яўляецца адным з цэнтраў масавых народных выступаў, якія пачаліся ў сакавіку з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Тым часам у сырыйскім горадзе Хомс у ходзе вайсковых рэйдаў па меншай меры адзін чалавек быў забіты і 20 параненыя, паведамілі грамадзянскія актывісты. Паводле інфармацыі сырыйскай назіральнай рады па правах чалавека, вайскоўцы выкарыстоўвалі бронетэхніку, вялі аўтаматны абстрэл густанаселеных кварталаў. У нядзелю сырыйскі ўрад заявіў пра пачатак перамоваў з апазіцыяй, аднак вядучыя апазіцыянеры ў іх не ўдзельнічаюць. На поўдні Кіпру ў горадзе Лімасол у выніку выбуху на вайсковай базе загінулі прынамсі 12 чалавек, 35 параненыя. Выбух адбыўся каля 6 гадзіны раніцы. Паведамляецца, што выбухнулі 98 скрынь з боепрыпасамі, якія былі канфіскаваныя ў 2009 годзе кіпрскімі ўладамі пры даглядзе судна, якое ішло з Ірану у Сырыю. У выніку выбуху ў краіне парушанае электразабеспячэнне. Улады заклікаюць грамадзян карыстацца электрагенератарамі. Перапынена аўтамабільнае злучэнне паміж Лімасолам і сталіцай краіны Нікосіяй. Узброеныя сілы Злучаных Штатаў праводзяць у Іраку ваенную аперацыю супраць шыіцкіх ваяўнікоў, якіх падтрымлівае Іран. Пра гэта сёння заявіў міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета ў ходзе візыту ў Ірак. Паводле яго слоў, у аперацыі ўдзельнічаюць таксама іракскія сілы бяспекі. Тэгеран раней адхіліў абвінавачанні Вашынгтону аб пастаўках узбраення ваяўнікам у Іраку і Афганістане. Злучаныя Штаты ў канцы жніўня 2010 году абвясцілі аб заканчэнні военных дзеянняў у Іраку. Зараз там знаходзіцца прыблізна 46 тысяч амерыканскіх вайскоўцаў, якія павінны пакінуць краіну да канца гэтага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.